У ефірі Радіо Свобода у Мінську 18 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Відбулося вручення 10-ї національної премії «Хартії 97» у галіні оборони правов чоловіка за особистую мужність. Координатори Європейської коаліції пропонували владам план національного примирення для будучині Білорусі. МЗС Білорусі запросив керівництво Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ навідати Білорусь з метою обміркування змінів у виборчому законодавстві. Полоцький предпринимальник Володимир Захаров, зачинивши шерег гандлёвых центров у Полоцку и Новополоцку на знак протесту супраць несприяльных умов для развития предпринимательства. Гэта и іншыя паведамленні наших корреспондентов после выпуску новинок.
У пражской студии новина Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня у свете. Российский премьер Владимир Путин попередил споживцов, что эра танного газу заканчивается за высоких выдатков вытворчести. Про это Путин заявил у Москве на встрече представников краин-экспортеров гэтага палива, сярод удельников форума Иран, Катар, Венесуэла, Алжир, Ливия, Египет, Нигерия и самый буйный газовый экспортер Россия. Чекается, что форум не будет подражать нафтовому картелю ОПЕК, які у мэтах уплыву на нафтавыя цэны размеркаваў долі вытворчасці гэтага паліва сярод розных краінаў вытворцаў. Вядучы эканаміст Міжнароднага валютнага фонду Алівье Бланшар папярэдзіў пра магчымасць новай вялікай дэпрэсіі. Як заявіў Бланшар у інтэрв'ю французскай газеце «Le Monde», свет сутыкнуўся з крызісам выключных памераў, і каб пазбегнуць яго большага росту, урады мусяць пайсці на дадатковыя фінансавыя выдаткі. Тым часам паступаюць новыя паведамленні про спад во всесветной экономике. У столице Греции, Афинах, несколько тысяч человек, переважно студенты, приняли удел в черговой антиурадовой акции протесту. Демонстрация завершилась без серьезных здарений. Ранее сегодня неведомые обстреляли у Афинах полицейский автобус. Никто не потерпел. При конце года, после того, как от полицейской кули был забитый подлеток, грецкая столица пережила наивеликшие беспорядки за последний час. У Гвинеи, праз несколько годин после смерти президента Лансана Конта, група вайскоўцаў абвясціла адстаўку ўраду і прыпынення дзеяння канстытуцыі. Паводле паведамленняў, якія паступаюць з гэтай заходнеафрыканскай краіны, група вайскоўцаў на чале з капітанам Камара заняла будынак дзяржаўнага радыё і прымусіла журналістаў прачытаць у эфіры зварот, у якім інстытуты краіны названыя недзеяздольнымі. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях вы сможете почуть прикладно праз паўгадзіны.
У эфиры Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подзеі в Беларуси и свете. Координатори Європейської коаліції пропонували владам план національного примирення для будучині Білорусі. Полоцький предпринимальник Володимир Захаров зачинив шерех крамов на знак протесту супраць несприяльних умов для развития бізнесу. Напередодні калятав троє католицьких святаров громадянів Польщі не отримали дозволу протягнути релігійну діяльність на території Білорусі у наступному годі. Про все гэта і інше тягом наступних 25 хвилин, але найперш повідомлення з Мінску. Сьогодні відбулося вручення 10-ї національної премії «Хартії 97» у галіні оборони правов чоловіка за особистую мужність. Сьогодні її лауреатами стали былые політв'язні Олександр Баразенко, Андрей Кім, Сергій Парсюкевич, а так само правоборонця Галина Юбко. Номінації за адстоювання принципів свободи слова премія присуджена фотожурналістці Юлії Дарашкевич. На церемонії присутнічав наш кореспондент Владимир Глот.
Открыл импрезу международный координатор «Хартии 97» Андрей Санников.
Мы находимся зараз на передодні великих святов, не только новогодних, а в наступном году означается 20-летие возникновения Берлинского мура. И я уверен, что и на Беларуси это добьется становчим чином.
Першим премию отримал Александр Борозенко, апошний фигурант у так званой справе 14, якую распочала прокуратура после студентских акций предпринимальников.
Але хочу зазначити, що цю премію зараз можу тримати не я. Це премія для усіх моїх поплечників, активістів Європейської Білорусі і інших молодих рухів Білорусі, які допомагали мені в цей тяжкий час і які зараз протягують змагатися за вольну Білорусь.
Андрей Кім так само проходив по справі 14. Його, як відомо, обвинуватили ще й у погрозах міліціянту під час демонстрації 21 студеня і покарали позбавленням волі на 1.5 года. Після отримання узнагороди Андрей сказав журналістам, що він цей год фактично і не зауважив.
Більшу частку, 7 місяців з цього року, я посидів у тюрмі, але при цьому це був год, скажімо, значного морального підйому і значних неких думок і неких перебудови мене самого. Тому що я мав можливість, Бог мені дав таку можливість ось сидіти у тюрмі, як так само щось зробити внутрі себе. І тому це був год, коли я шмат що зрозумів. І це був год, який дав мені, скажімо так, подмурок для будівництва зараз, коли вже на волі, будівництва нового життя.
Сергія Парсюкевича, одного з лідерів предпримальницького руху Білорусі, осудили до 2.5 года зневолення. Після множства потребуванняў, перед усім міжнароднай супольнасці, Сергій Парсюкевіч був вызвалены 20 жнівня разам з палітвязнямі Александром Казуліным і Андреем Кімам. Прэмію яму сёння ўручыў сябра аргкамітэту Хартыі 97 Мікалай Халезін. И он назвал спадара Парсюкевича сапраўдным героем.
Сейчас принято считать, что в стране героев нет. Это модель, которую нам привнесла власть, и упраздняя все фамилии, все имена с поля вообще информационного. И мы считаем, что у нас есть одна тут звезда. Я знаю, что герои есть. Вот горжусь сегодня, что мне доверено вот вручить эту премию и стоять рядом с этими людьми. Потому что вот, собственно, это и есть герой.
Это было 10-е юбилейное уручение национальной премии «Хартыя 97». У галіне абароны правоў чалавека.
Распавядаў Владзімір Глод. Сёння каардынатары еўрапейскай кааліцыі прапанавалі ўладам план нацыянальнага прымірэння дзеля будучыні Беларусі. Дэталі падае Алесь Дашчынскі.
Координатори Микола Статкевич, Вячеслав Сівчик, Владимир Новосяд і Змітер Дашкевич презентували сьогодні на прес-конференції у сядзібі БНФ план національного примирення. Ён уключає по 5 обов'язанняў, які мають супольно взяти на себе з одного боку влади, а з другого – демократична опозиція. Микола Статкевич заявив.
Ми сьогодні владі пропонуємо вибор. Ми готові дати гарантії примирення, що ми не будемо помстити, не будемо переслідувати вас, не будемо навіть користатися тим, що ми Максима, під час кризису люди будуть масово протестувати. Але влада так само повинна зробити реальні кроки до демократії.
Поводле пляну влади повинні скасувати політичні артикули кримінального кодексу, зняти судимість з політв'язнів, спростити працю медіа, унести зміни виборче законодавство і провести дотермінові місцеві вибори, а так само реформувати економіку і дати можливість вольного використання біло-червоно-білого стягу і гербу погоня. Коли влади проігнорують план, то увесну європейські коаліція агучыць іншы, у якім уже не будуць прадугледжвацца удзел улады і гаранты для яе. Координатары Европейской коаліції заявілі, што їх хвалює ситуація, звязаная з эканамічным крызісам, але найбольш тое, як з яго выходзіць краіна. Мікола Застаткевіч адзначыў.
Безумоўна, зараз патрэбны грошы. Шукаюць на Захадзе, імітуючы демократію, але при імітацыі, безумоўна, вялікі грошы Захаду не будзе. Чаму імітуюць? Таму што баяцца демократыі. Бо прыйдуць демократы, все забяруць і пасадзяць. Застаецца одно выйсце у Росіі, а Росія грошы за так не дае. Прыйдзецца платіць нацыянальнай эканомікай, суверэнітэтам. Ніхто не ведае, чым паабяцаў Лукашэнка заплаціць за тое, што пакінуты сёлетнія кошты на газ.
Змітер Дашкевіч заявіў.
Гутаркі аб неабходнасці, альбо наадварот, непатрэбнасці дыялогу непатрэбная цяпер ужо. На вялікі жаль, незалежна ад нас, гэта гульня ідзе, і нашая задача ў новым 2009 годзе зрабіць сё магчыма, каб гэты працэс дэмакратызацыі краіны, пэўнай лібералізацыі, якая ў нейкіх межах ўсё ж такі назіраецца, ён быў альбо сапраўдным працэсам, які прыносіў бы карысць грамадству, альбо каб гэты гандаль каштоўнасцямі дэмакратыі, свабоды спыніўся. І прынамсі мы зробім дзеля гэтага ўсё магчымае.
Уладзімір Навасяд. Новосад заявіў, што ў Беларусі сёння неабходны рэжым жорсткай эканоміі. Ён прааналізаваў некаторыя лічбы, якія закладзеныя ў бюджэт 2009 году. Так дзяржаўныя органы агульнага прызначэння вызначылі сабе памер фінансавання каля 411 мільёнаў даляраў.
Это на 40% больше, чем предшествующий год. Парламент себе ассигновал 15 мільёнаў долараў. Он увеличил ассигнование на заработную плату. Это деньги только на секретариат и депутатский корпус. Эта сумма увеличена по сравнению с предшествующим годом на 36%. Причем год подъема экономики 2007 сопровождался 12% повышением заработной платы. То есть возникает вопрос, для кого создают подушку безопасности? Где план антикризисных мер?
Спадар Новасад пропоновал организовать парламентские слухания по реальной ситуации в экономике и выпрацовать агульную программу выхода с кризису, у реализации якой возьмут удел и демсилы. Вячеслав Сівчык закликал вести мораторий на президентские указы, которые снищают индивидуальных предпринимальников. Так само он назначил, что все планы уладов по приватизации без удела демократичной громадскости подвисают в будущем.
Расповедал Олесь Дашчинский.
Чаму Беларусь просіць у Расіі чарговы крэдыт? Аб чым дамовіліся бакі падчас беларуска-расейскага саміту? Якой будзе цана на газ? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы.
Гэтая перадача «Экспертыза свабоды» прагучыць адразу пасля выпуску навінаў хвілін праз 25. А на тэму сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева да нас прыйшла калядка.
Добрый день, поважаемая свобода, это Яцкевич. Хочу проспевать свою калядку. Дед Мороз и шел, да кризис нашел, фигу белорусам. Батьку разум дал, у Москву послал, фигу белорусам. Батька не фарси, грошики проси, фигу белорусам. С батьком медведем размову повел, фигу белорусам. Как святая Русь любит Беларусь, фига белорусам. Как кредиту дать, купить да продать, фига белорусам. Батька уже готов торговать рабов, фига белорусам. Кто кредит берется, его жаре, фига белорусам. Будет болевать, дворцы будовать, фига белорусам. То, что жарусь, внуки отдадут, фига белорусам. С торбами пойдем, да брелёс найдем, фига белорусам. А куда идти, как мозги знайти, не ведаю.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. Беларускі бок афіцыйна запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ наведаць Беларусь. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў. Ён падкрэсліў, што ў гэтым дакуменце пацвярджаецца гатоўнасць да прадметнага дыялогу з бюро па азначанай праблематыцы. Старшыня Цэнтра выбаркаму Беларусі Лідія Ярмошына паведаміла Свабодзе, што цяпер эксперты ў галіне выбарчага права вывучаюць за увагі, якія выказаныя бюро АБСЕ ў выніковай справаздачы аб сёлетніх парламенцкіх выбарах. У выніковай справаздачы бюро АБСЕ адзначаецца, што апошнія выбары ў Беларусі не адпавядалі міжнародным дэмакратычным стандартам. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі, нагадаю тэмы дня.
–
Сёння адбылося вручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Харты-97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Александр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. Каардынатары еўрапейскай кааліцыі прапанавалі ўладам план нацыянальнага прымірэння дзеля будучыні Беларусі. Ён уключае па 5 абавязанняў, якія маюць супольна ўзяць на сябе з аднаго боку ўлады, з другога дэмакратычная апазіцыя. МЗС Беларусі запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ наведаць Беларусь з мэтай абмеркавання зменаў у выбарчае заканадаўства краіны. Полацкі прадпрымальнік Уладзімір Захараў зачыніў шэраг гандлёвых цэнтраў у Полацку і Наваполацку на знак пратэсту супраць неспрыяльных умоваў для развіцця прадпрымальніцтва і гандлю. Напярэдадні калядаў трое каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць рэлігійную дзейнасць у Беларусі на наступны год. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем праграму. Уладзімір Захараў, уладальнік шэрагу гандлёвых цэнтраў у Полацку і Наваполацку, аддаў загад зачыніць крамы на знак пратэсту супраць неспрыяльных умоваў для развіцця прадпрымальніцтва і гандлю. Полацкі гарвыканкам раіць найманым работнікам прыцягнуць бізнэсоўцу да суду. Дэталі распавядае Браніслава Станкевіч.
Полацкім ды наваполацкім прадпрымальнікам перадалі распараджэнне ўладальніка найбуйнейшых гандлёвых цэнтраў сёння ў ранні. Паводле Сергея Спіридовіча, які мае краму ў полацкім гандлёвым цэнтры «Стралецкі кірмаш», звязацца з самім Уладзімірам Захаравым было немагчыма ўжо з учорашняга дня. На тэлефонныя званкі не адказваюць і ягоныя намеснікі.
Он не идет ни с кем на контакт, его никто не может найти. Захаров передал, что он все работать не будет. Закрыл все свои магазины в Витебске, в Минске, в Могилеве, в Гомеле, Бресте, везде. Он говорит, что его проверки надоели, не может больше так работать. Мы знаем, что его всю дорогу давят и давят и давят. Если постоянно человека давить, давить и давить, его ж можно додавить. Я прекрасно понимаю его.
Кажа Сергей Спиридович. Прадпрымальнік распавёў, што ён і ягоныя калегі сёння зранку хадзілі ў полацкі ды наваполацкі гарвыканкамы, каб даведацца пра свае перспектывы. Ім адказалі, што гандлёвыя цэнтры Захарава – гэта ягоная прыватная ўласнасць, і чыноўнікі не могуць уплываць на ягонае рашэнне. Аднак будуць шукаць нейкіх механізмаў, каб змусіць бізнэсоўца ўсё ж адчыніць крамы. Прадпрымальнікам параілі звярнуцца ў суд, каб прыцягнуць Уладзіміра Захарава да адказнасці за парушэнне заключаных працоўных дамоваў. Сергей Спиридович кажа, што думкі прадпрымальнікаў пра ўчынак уладальніка самай буйной у рэгіёне сеткі гандлёвых цэнтраў падзяліліся.
Мне не разделілі, што за него полностью 100%. Что Захаров закрылся из-за того, что предприниматели не смогут дальше работать, это невозможно. А кто говорит, до Нового года пусть будут работать. Проблема в том, что у каждого товара, у каждого рассчитывал на вот эти последние дни торговли. Чтобы мы сейчас платим фиксированные НДС, а с Нового года нам надо на эти остатки заплатить 18%. Представляете, какие это суммы? Пусть бы открыли до Нового года эти рынки, дали людям допродаться, похоже, что не дадут.
Пэўныя нязручнасці спыненне гандлю прынесла і пакупнікам, якія стала набываюць прадукты і прамысловыя тавары ў гандлёвых цэнтрах Уладзіміра Захарава. Але шмат хто з пакупнікоў і прадпрымальнікаў пэўны, што свой пратэст супраць дрэнных умоваў прадпрымальніцкай дзейнасці бізнэсовец адмыслова прымеркаваў да гэтых пераднавагодніх дзён, каб наступствы ягонага асабістага страйку былі найбольш відавочныя для ўладаў.
З Віцебшчыны паведамляла Браніслава Станкевіч, а цяпер паведамленне з Гомеля. Эканамічны крызіс негатыўна адбіваецца на лёсах асобных людзей. У Рэчыцы 59-гадовы грамадскі актывіст, сябра партыі камуністаў беларускай Анатоль Фралоў, абвясціў галадоўку. Прычына – страта працы. Дэталі падае Юлія Рымашэвская.
Патрапіўшы ў свой час пад скарачэнне, Анатоль Фралоў ўжо 2 гады не можа знайсці працу. У мясцовага пракурора ён папрасіўся нават пасадзіць яго ў турму, бо там хоць кормяць.
Я хадзіў прокурору, сказаў яму, што тут парушаюцца мае груба правы канстытуцыйныя. Я маю права на працу, не маю за што жыць, я абвясціў галадоўку, п'ю толькі воду. Я гавару, пасадзіце мяне ў турму за мае палітычныя погляды. У турме кормяць. Турму мы за гэта не сажаем.
Анатоль Фралоў скончыў у 1977 годзе Гарадзенскі ўніверсітэт паводле адукацыі гісторык. Працаваў у школах Рэчыцкага раёну настаўнікам гісторыі, пасля ў пазаведамаснай ахове, дзе і патрапіў пад скарачэнне. Стаіць на ўліку беспрацоўных у цэнтры занятасці насельніцтва. За апошні месяц атрымаў 34 тысячы рублёў дапамогі, на якія пражыць можна хіба што 2-3 дні. Перыядычна цэнтр занятасці дае Фралову накіраванне ў гарадскія арганізацыі.
Яны даюць мне працы такія самыя нікчэмныя на 200 тысяч. Ну, калі я прыходжу, то ўжо гэтыя пасады занятыя. Вот паслední раз я быў у вайсковай частцы, 22-403. Там отказали, что вы старик, что треба грузить ящики, там сезонная работа по 70 килограмм, и вы уже не будете не сдолить. Мы уже в таком взросле не берем, мы берем молодых. До этого я был в одной торговой фирме, прихожу, уже место вартовника занятые.
На конт своего городного становища и немагчимости уладковаться на працу Анатоль Фролоу звертался не только до мясцовых чиновников.
Я писал письмо президенту 4 раза, какие-то отказы Ката Буко. Они, оказывается, письма направляют сюда, и ты читаешь. Вот что треба робить. В исполкоме нацковывают на меня милицианта, и меня даже не допускают до особ службовых.
До речи, спадар Фролоу поведомил, что сегодня с райвыконкаму его выпроводил начальник организационно-кадровой работы Рыгор Якушев. Материальную допомогу выконкам так само дать отмовляется, бо Фролоу ездил все лето в Немеччину в гости до дочки. А прача того, у активиста есть жонка, якая отримливая пенсию.
Про голодовку активиста партии коммунистов из Гомеля рассказывала Юлия Римашевская.
Выники 2008-го.
Перспективы 2009-го.
Лично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Мы вот так святкуем, але все равно святкуем День воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
Хвилин про 30 вы почуете черговую выниковую передачу «Свободы» на тему, чому Александр Лукашенко сёлета заговорил про либерализацию громадского и экономичного життя. А мы протягиваем программу. Напередодні калядов трое католических святаров громадяна у Польщі не отримали дозволу протягнуть религийную деятельность на территории Белоруссии на наступный год. Держдепартамент США у своей штогодовой справоздачи про становище религийной свободы у свете раней заявлял, что в Беларуси порушаются правы верников и религійних конфесіяў. Як змяняюцца адносіны паміж дзяржавай і царквой у Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
Афіцыйная прычына скасавання контракту з ксянзамі Яном Сканічным, Анджеем Краўчыкам і Яном Брановскім, ксянзы не валодаюць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь, паведаміла начальніца аддзелу апарату упаўнаважанага па справах рэлігію і нацыянальнасцю Марына Цвілік. Гэта ўжо не першы выпадак, калі святары, якія маюць небеларускае грамадзянства, не атрымліваюць дазволу на працяг рэлігійнай дзейнасці ў Беларусі. Митрополит Менска-Могилевский, арцибискуп Тадеуш Кондрусевич на передколядной встрече с журналистами зауважил, что от того, что высылают католических святаров, покутуют у первую чергу верники. 30% парафий не мають місця для проведення набоженства. Надзвичай тяжко отримати дозвол на будовництво костелу. Але самая вострая ситуація з католицькими святарами.
Сьогодні у нас працює 2/3 это громадяне Беларуси и около 100 святаров, 1/3 за межей. Для мене тяжко зрозуміти, що нам сьогодні не дозволяють, щоб приїхали святари з-за границы. Я добре розумію і поділяю клопот держави, об тим, щоб були місцеві святари, однак не виноваты католический костел у тем, что коли тут на этой земле на протягу 70 годов не было семинарии, сколь могут взяться те святари вельми хутко.
Политолог Владимир Мацкевич, верник-протестант, так оценивая религийную ситуацию, что склалася у Беларуси.
Опошний выпадок с депортацией польских ксензов свечит про то, что практика тиску на меньшие конфессии неправославные, она протягивается. Ніяких істотних зрухов и змінов не отбылось, ніяк не вырашенное питание про отводы земли для будования на церкву, тирогод церкву, культовые будинки. Не вырашено питание с ровностью церкву перед законом и перед державою. И в этом смысле никаких таких ни законодавчих, ни организационных зрухов в этом годе мы не можем вызначить.
Редактор порталу «Церква» Наталья Базилевич на конт римско-католицкого костела зауважила, что были с приходом Тадеуша Кондрусевича, визитом державного секретаря святого посаду кардинала Тарчизио Бертоне сподевания на зрухи, але...
Вот теперь мы бачим, что разговоры про конкордаты не таки остались разговорами. Недавний выпадок, коли трем католическим святарам не был протягнут дозвол на религийную деятельность в Беларуси, и он свечит про то, что измена у стосунках помеж католической церквой и державой, она была иллюзорной. Тиск на протестантские церкви протягивался.
Со становчих моментов Наталья Базилевич отзначила то, что православная церква выступила с критикой деструктивной деятельности бизнесовца Чартовича, ведомого выданием экстремистской литературы. Это подтвердила и Генеральная прокуратура. Что тычется греко-католиков, у листопаде отбылся визит у Беларусь ведомого святара айца Александра Нацана.
Распавядала Інна Студзінская. А зараз наша апытанне. Жыхары горадні кажуць, які навагодні падарунак яны хацелі б атрымаць.
В новом году, я не знаю, здоровье для себя, в то, что болел сильно. А для семьи, ну что для семьи? Ой, ну то же самое счастье. Ну самое простого, блин, больше тут ничего. А что-то брать более серьезное, то я не знаю. Все менять надо в краине.
Улучшение экономического положения.
Знаю, подарили бы мне квартиру.
Чтобы люди добрее стали друг другу.
Не знаю. Счастье в новом году. Особенно для девушек. Личного. Любви. Найти свою вторую половинку. Ну, замуж выйти, да, тоже. Чтобы повысить демографическое положение в нашей стране.
Чтобы кризис закончился быстрее.
Здоровье, прежде всего, своим близким. Потому что болеем в последнее время. Поэтому кроме здоровья ничего не хочется.
Я бы хотела, чтобы люди стали немножко добрее друг к другу. То есть, чтобы были более человечными, чтобы поменьше можно было на улице встречать какой-то ругань, каких-то драк, чтобы все было культурно, прилично, чтобы было приятно вообще находиться среди людей. Хотела сначала получить специальность, высшее образование. Сейчас очень сложно это сделать, а замуж пока рано. Все равно много людей сейчас замуж выходят, и я считаю, это не горит.
Нет, таких ожиданий в плане, чтобы что подешевело. Нет, чтобы кризис особо не обострился и на нас не сказался. Есть такое?
На черзе передача «Звонки на свободу». Огляд телефонования наших слухачев подрихтовала Галина Абакунчик.
У Москве отбылась встреча президентов России и Беларуси. Как поведомляют информационные агентства, Беларусь просит у России 100 миллиардов российских рублей кредиту. Комментарии слухачев.
Загнанным кризисом в угол Лукашенко, чтобы ускорить действия Европейского Союза в свою пользу, в Москве выбросил последний свой козырь, запросив у России 100 миллиардов, чтобы ввести российский рубль в Белоруссии, тем самым уничтожить полностью независимую и свободную Беларусь.
На конт кредитов я меркую, что с населенства Беларуси эти гроши вытрасут и отдадут.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі – тэма наступных тэлефанаванняў.
Начальнік рэспублікі заявіў, што эканамічны крызіс Беларусь пад яго мудрым кіраўніцтвам не закране. Пры гэтым улады ліхаманкаў шукаюць грошай. Вымалілі крэдыт 2 мільярды долараў у Расіі.
Тяжкий период кризису. Керівник держави на персональному боїнгу летить у Москву тільки для того, щоб помахати там клюшкою. Є звістки, що 23 снежня хокеїст номер 1 відкриває своє чергове дітище – Льодовий палац у місті Березі. Це для нас, холопів, все життя – постійне управління кризисом, а для їх – безтурботне гульбище, чи просто пір у час чуми.
Лукашенко говорит, будут цены ниже. Какие ниже? Когда был беляш, стоил 700 рублей, а на сегодня он стоит 1100. Это что, дешевка идет? Это только слова и показуха. Мы все для народа. Это неправда.
Дальнейшее телефонование про борьбу с коррупцией и заявы Александра Лукашенко про либерализацию у Беларуси.
Арестовались не гора. Это як скропля у море воды. Усюду процветает коррупция. Видать, что Снегир не так слово сказал при Лукашенко, и поэтому его арестовали.
Надо быть бдительным и внимательным. Лукашенко примеряет шубу из овечьей шкуры. А Евросоюзу стоило бы об этом подумать.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной суйгзи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Чекаем так само вашего удела у конкурсе на лепшее выконание белорусских колядок. Протягиваем программу. Далее выказывания на разные темы.
Мифичные царские казаки начинают свою легальную деятельность, незрозумелую белорусам, с нагайками при поясе и, как они заявляют, присягнувши на верность белорусскому президенту. Видать, не всю нишу отданных Лукашенку заполнили Белорусский республиканский союз молоді БРСМ и Белая Русь, но есть еще и другие.
И вот чую, Ярмошина пропоновывая внести изменения в выборчий кодекс. А это значит, каб у дальнейшем выборе признаваться правдными, незалежно от колькости выборщиков, якія пришли на выборчий участок. Придуть на выборы чиновники, проголосуют и выборы отбылися. Вот и все змени выборчего законодавства. Вы хотели внести змени? Мы пошли на сустрач и внесли.
Огляд телефонования у слухачов свободы подрихтовала Галина Абакунчик.
Восемнадцать година тридцать хвилин у Менску праской студии новина Алена Струва сьогодні у Беларуси у свете. У Менску отбылось вручение 10-й национальной премии Хартии 97 у галине обороны правоў человека за особистую мужность. Сёлета премию отримали былые политвязни Александр Борозенко, Андрей Ким, Сергей Парсюкевич, а так само правооборонца Галина Юбко и фотожурналистка Юля Дорошкевич. Беларусский керавник Александр Лукашенко провел нараду по проблемах предпринимания. И он запотребовал от ураду без ажиотажа проводить узваженную экономичную политику, как у дочинения до индивидуальных предпринимальников, так и інших групп делового света. МЗС Беларуси запросил керавництво Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ наведать Беларусь с метой обмеркования змену у выборчем законодавстве. Про это поведомил прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Попов. Напередодні калядаў трое каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць рэлігійную дзейнасць на тэрыторыі Беларусі на наступны год. Беларускія ўлады зарэгістравалі 6 сем'і аб'яднанняў міжнароднага таварыства свядомасці Крышна. Пра гэта паведаміў прадстаўнік менскай грамады крышнаідаў Сергей Малахоўскі. У Менску адмаўляліся зарэгістраваць суполку крышнаітаў цягам 6 мінулых гадоў пасля прыняцця новага закона аб свабодзе сумлення. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін папярэдзіў спажыўцоў, што эра таннага газу заканчваецца з-за высокіх выдаткаў вытворчасці. Пра гэта Пуцін заявіў у Маскве на сустрэчы прадстаўнікоў краін-экспартэраў гэтага паліва. Вядучы эканаміст міжнароднага валютнага фонду Алівье Бланшар папярэдзіў пра магчымасць новай вялікай дэпрэсіі. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю французскай газеце «Ле Монд». У В столице Греции Афинах несколько тысяч человек, переважно студенты, приняли удел в черговой антиурадовой акции протесту. У Гвинеи праз некалькі гадзинаў пасля смерти президента Лансана Конта группа вайскоўцаў абвясціла отставку ўрада и прыпынення дзеяння Конституции. У Египет для эвакуации потерпелых у аутокатастрофе расейцам накіраваны самолет Министерства надзвычайной ситуации России. Індія перадала Пакістану ліст, напісаны, як мяркуецца, адным з удзельнікаў нападу ў Мумбаі ў мінулым месяцы. Тады ад выбуху загінулі 170 чалавек. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Хвилин праз 15 у цикле «Выники году» анализ причинал так называемой либерализации в Беларуси. Ну а зараз актуальная экспертиза свободы. 22 снежня у Крамле адбыўся беларуска-расійскі саміт. Чаму Беларусь просіць у Расіі чарговы крэдыт? Аб чым маглі дамовіцца бакі, якой можа быць цана на газ? Пытанні абмяркоўваюць эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Кравалевіч.
Як вядома, тры тыдні таму паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы было сарванае з-за разыходжанняў аб парадку дня. І вось напередадні беларуска-расійскага саміту ў панядзелак нечакана з'явілася інфармацыя, што беларускі бок унёс новае пытанне, уздавалася б, звыклы пералік парадку дня сустрэч на вышэйшым узроўні. Беларусь просіць у Расіі чарговы крэдыт у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў, гэта прыкладна 3,5 мільярда даляраў. Пра што гэта сведчыць? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Спадарня Манёнак.
Беларускі бок выкарыстаў вельмі цудоўны момант для таго, каб папрасіць гэты крэдыт. Справа ў тым, што гэта не ініцыятыва была Беларусі аб пераходу на разлікі па энерганосьбітах на расійскі рублі. Гэта была ініцыятыва расійскага боку. Для Беларусі пераход на разлік у расійскі рублі даволі выгадным. Перш за ўсё, я кажу, па газу. Але ж невядома яшчэ, у кантракце будзе зафіксавана гэта расійскі рубель ці ўсё ж такі ў далярах, а потым будуць пералікі на расійскі рублі. Я не думаю, што прадавец будзе гандляваць не на карысць сабе. Для Расіі гэта быў іміджавы ход. Гэта па газу. Я кажу, па нафті, канешне, будзе больш складана перайсці, але партнёры пакуль кажуць аб пераходзе на разлікі па газу. Вось гэта сітуацыя беларускі бок скарыстоў. Яны казалі, што, канешне ж, мы падтрымлім гэту ідэю, але ж патрэбны расійскія рублі. Вось і звярнуліся за дапамогай да Расіі. Гэта было вельмі нечакана для расійскага боку. Я па сваіх крыніцах ведаю, што расійскі бок не адмаўляе. Ён вывучае старанна гэту сітуацыю. Вывучае магчымасці умовы прадастаўлення такога крэдыту. Чаму б не пагандлівацца ў гэтай сітуацыі, калі з боку Беларусі ёсць такая вялікая залежнасць ад Расіі? У гэтай сітуацыі, канешне, можна выгадліваць для сябе шмат больш, чым у больш спрыяльнай сітуацыі, улічваючы сапраўды вельмі складаную фінансавую сітуацыю Беларусі, улічваючы тое, што за лістапад Беларусь дзесьці ўжо каля 1 мільярда даляраў выкарыстала на падтрымку фінансавай сістэмы, а за першую дэкаду снежня 400 мільёнаў даляру, то вельмі важна атрымаць гэты крэдыт, і будзе беларускі бок рабіць усё магчымае, каб яго атрымаць. Беларусі вельмі патрэбны грошы гэтай сітуацыі. Яна будзе ісці на кампраміс па многіх пытаннях і палітычных у тым шэрагу.
Спадар Коктыша, вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што Беларусь папрасіла новы вялікі крэдыт у Расіі?
Конечно, Россия не зацікаўлена ў банкрутстве Беларусі. С 2011 года пакуль не будуць пабудаваны транспартныя альтэрнатывы для энергетычнага транзіту. Дапамогу, якая патрэбна Беларусі, Россия, конечно, будзе аказваць. Прашэнне пра крэдыты пакуль не прынята, яно прынята да разлічвання. Пра пераход на рублі, казалось, давно, гэта выгодны крок і для Беларусі, і для Росіі, бо трэба неяк будаваць той рынок, які дапаможа вытрываць падчас гэтага крызісу.
Прадстаўнікі «Газпрома» нават не вельмі зацікаўлены ў такой схеме. Ім ўсё-такі больш выгадна. Гандаль у далярах – гэта хутчэй палітычны акт крымлёўскага кіраўніцтва. Пераход на расійскі рубель і ператварэнне расійскага рубля ў некую рэгіянальную рэзервную валюту.
Пакуль кошт газу залежыць ад кошту нафты, яна вызначаецца ў далярах, вядома, гэта больш выгадная валюта для «Газпрома». Таму я таксама лічу, што гэта палітычнае рашэнне.
Беларускія ўлады вельмі ўдала скарысталіся гэтай сітуацыяй, скарысталі як падставу дзеля атрымання новага крэдыту. Па выніках перамоваў учорашніх прэс-служба расійскага прэзідэнта паведаміла, што бакі дамовіліся аб прынцыпах працы ў сферы паставак і аплаты газу. А афіцыйныя беларускія крыніцы даюць інфармацыю, нібыта дамовіліся і аб цэнах на газ. Яны задавальняюць кіраўніцтва Беларусі. Але тады чаму б не назваць цану газу на наступны год? І вось тады ўзнікае пытанне, дык аб чым жа дамовіліся бакі? І ці дамовіліся ўвогуле? Спадарня Манёнак.
Я думаю, што прынцыпова дамовіліся. Вы кажаце, чаму яны не назвалі? Гэта не справа прэзідэнтаў называць менавіта якая цана. Беларусь стала заложнікам той формулы, якая была падпісана напрыканцы 6-го году. Цяпер, калі зыходзячы з гэтай формулы, Беларусь на пачатку наступнага года атрымае па розных разліках дзесьці ў межах 200 даляраў. І потым яна мае магчымасць перагледзець кошт толькі ў прамежку 7% з другога квартала. Это не будет істотным понижением на фоне того, что за год кошт на нафту снизился у 3,5 раза. Треба иметь на увазе, что он вызначается, выходящий из средней кошту нафты с лагом 6-9 месяцев. У белорусского боку есть аргументы, как эту формулу переглядеть. На мой погляд, баки домовились об тем, как субъекты господарения все ж таки приступили до перемов об переглядывании этой формулы. На наступный год уже вызначены среднегодовый кошт на нафту для европейских краин. Это $280 за 1000 кубов, а в первом квартале 350-400.
Так все ж таки, учора керовники держав домовились об цене на газ, не домовились?
Они домовились принципово переглядеть эту формулу.
То бок, об цене на газ, на ваш погляд, керовники держав не домовились.
А об подходах, выником яких и будет больше-меньше приятный кошт газу для Беларуси. Я думаю, что у промежку здесь $160.
Вы слухаете экспертизу свободы на тему апошних белорусско-российских экономичных дочинений. Удельники Татьяна Маненок, Кирилл Коктыш, ведзе гутарку Валер Карбалевич.
Як вядома, 3 тыдні тому паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы было сарванае з-за разыходжанняў аб парадку дня. І вось напередадні беларуска-расейскага саміту ў панядзелак нечакана з'явілася інфармацыя, што беларускі бок унёс новае пытанне, уздавалася б, звыклы пералік парадку дня сустрэч на вышэйшым узроўні. Беларусь просіць у Расіі чарговы крэдыт у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў, гэта прыкладна 3,5 мільярда даляру. Пра што гэта сведчыць? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Спадарня Манёнак.
Беларускі бок выкарыстаў вельмі цудоўны момант для таго, каб папрасіць гэты крэдыт. Справа ў тым, што гэта не ініцыятыва была Беларусі аб пераходу на разлікі па энерганосьбітах на расійскія рублі. Гэта была ініцыятыва расійскага боку. Для Беларусі пераход на разлік у расійскія рублі даволі выгадным. Перш за ўсё, я кажу, па газу. Але ж невядома яшчэ, у кантракце будзе зафіксавана гэта расійскі рубель ці ўсё ж такі ў далярах, а потым будуць пералікі на расійскія рублі. Я не думаю, што прадавец будзе гандляваць не на карысць сабе. Для Расіі гэта быў іміджавы ход. Гэта па газу. Я кажу, па нафті, канешне, будзе больш складана перайсці, але партнёры пакуль кажуць аб пераходзе на разлікі па газу. Вось гэта сітуацыя беларускі бок скарыстоў. Яны казалі, што, канешне ж, мы падтрымлім гэту ідэю, але ж патрэбны расійскія рублі. Вось і звярнуліся за дапамогай да Расіі. Гэта было вельмі нечакана для расійскага боку. Я па сваіх крыніцах ведаю, што расійскі бок не адмаўляе. Ён вывучае старанна гэту сітуацыю. Вывучае магчымасці умовы прадастаўлення такога крэдыту. Чаму б не пагандлівацца ў гэтай сітуацыі, калі з боку Беларусі ёсць такая вялікая залежнасць ад Расіі? У гэтай сітуацыі, канешне, можна выгадліваць для сябе шмат больш, чым у больш спрыяльнай сітуацыі, улічваючы сапраўды вельмі складаную фінансавую сітуацыю Беларусі, улічваючы тое, што за лістапад Беларусь дзесьці ўжо каля 1 мільярда даляраў выкарыстала на падтрымку фінансавай сістэмы, а за першую дэкаду снежня 400 мільёнаў. На удаляру, то вельмі важна атрымаць гэты крэдыт, і будзе беларускі бок рабіць усё магчымае, каб яго атрымаць. Беларусі вельмі патрэбны грошы ў гэтай сітуацыі. Яна будзе ісці на кампраміс па многіх пытаннях і палітычных у тым шэрагу.
Спадар Коктыша, вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што Беларусь папрасіла новы вялікі крэдыт у Расіі?
Конечно, Россия не зацікавлена у банкротстве Беларуси. С 2011 года покуль будут побудованы транспортные альтернативы для энергетического транзита. Допомога, якая потребна Беларуси, Россия, конечно, будет оказывать. Прошение про кредит покуль не принято, оно принято до разречения. Про переход на рубли, казалось давно, это выгодный крок и для Беларуси, и для России, бо треба не будовать той рынок, який допоможе вытравать под час этого кризиса.
Прадстаўнікі «Газпрома» нават не вельмі зацікаўлены ў такой схеме. Ім ўсё-такі больш выгадна. Гандаль у далярах – гэта хутчэй палітычны акт крымлёўскага кіраўніцтва. Пераход на расійскі рубель і ператварэнне расійскага рубля ў некую рэгіянальную рэзервную валюту.
Пакуль кошт газу залежыць ад кошту нафты, яна вызначаецца ў далярах, вядома, гэта больш выгадная валюта для «Газпрома». Таму я таксама лічу, што гэта палітычнае рашэнне.
беларускія ўлады вельмі ўдала скарысталіся гэтай сітуацыяй, скарысталі як падставу дзеля атрымання новага крэдыту. Па выніках перамоваў учорашніх прэс-служба расійскага прэзідэнта паведаміла, што бакі дамовіліся аб прынцыпах працы ў сферы паставак і аплаты газу. А афіцыйныя беларускія крыніцы даюць інфармацыю, нібыта дамовіліся і аб цэнах на газ. Яны задавальняюць кіраўніцтва Беларусі. Але тады чаму б не назваць цану газу на наступны год? І вось тады ўзнікае пытанне, дык аб чым жа дамовіліся бакі і ці дамовіліся ўвогуле? Спадар Неманёнак.
Я думаю, што прынцыпова дамовіліся. Вы кажаце, чаму яны не назвалі? Гэта не справа прэзідэнтаў называць менавіта якая цана. Беларусь стала заложнікам той формулы, якая была падпісана напрыканцы 6-го году. Цяпер, калі зыходзячы з гэтай формулы, Беларусь на пачатку наступнага года атрымае па розных разліках дзесьці ў межах $200. І потым яна мае магчымасць перагледзець кошт толькі ў прамежку 7% з другога квартала. Гэта не будзе істотным паніжэннем на фоне таго, што за год кошт на нафту знізіўся ў 3.5 разы. Трэба мець на ўвазе, што ён вызначаецца, зыходзячы з сярэдняй кошту нафты за лагам 6-9 месяцаў. У беларускага боку ёсць аргументы, каб гэту формулу перагледзець. На мой погляд, бакі дамовіліся аб тым, каб суб'екты гаспадарання ўсё ж такі прыступілі да перамоў аб перагледжванні гэтай формулы. На наступны год ўжо вызначаны сярэднегадавы кошт на нафту для еўрапейскіх краін, гэта $280 за 1000 кубоў, а ў першым квартале 350-400.
Так усё ж такі, учора кіраўнікі дзяржаў дамовіліся аб цане на газ, ці не дамовіліся?
Яны дамовіліся прынцыпова перагледзець гэту формулу.
То бок, аб цане на газ, на ваш погляд, кіраўнікі дзяржаў не дамовіліся.
А аб падыходах, вынікам якіх і будзе больш-менш спрыяльны кошт газу для Беларусі. Я думаю, што ў прамежку здесь $160.
Прагучала экспертыза «Свабоды» з удзелам эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Тацяны Манёнак з Менску, дацэнта Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірылы Коктыша з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Неўзабаве праграма з цыклю «Вынікі году. Аналіз прычынаў лібералізацыі». Ну, а зараз нагадаем галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння адбылося вручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Харты-97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Александр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. Каардынатары еўрапейскай кааліцыі прапанавалі ўладам план нацыянальнага прымірэння дзеля будучыні Беларусі. Ён уключае па 5 абавязанняў, якія маюць супольна ўзяць на сябе з аднаго боку ўлады, з другога – дэмакратычная апазіцыя. МЗС Беларусі запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ наведаць Беларусь з мэтай абмеркавання зменаў у выбарчай заканадаўства краіны. Полацкі прадпрымальнік Уладзімір Захараў зачыніў шэраг гандлёвых цэнтраў у Полацку і Наваполацку на знак пратэсту супраць неспрыяльных умоваў для развіцця прадпрымальніцтва і гандлю. Напярэдадні калядаў трое каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць рэлігійную дзейнасць у Беларусі на наступны год.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага раёну. Жыццё цяпер не мёд амаль ва ўсіх, але гэта не прычына, каб забываць пра тое добрае, што адбываецца на свеце і вакол нас, асабліва ў гэтыя калядныя дні. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў з Валянцінам Жданко ў ефіры «Радыё Свабода» заўтра. Працягваем праграму. Чаму Александр Лукашэнка сёлета загаварыў пра лібералізацыю грамадскага і эканамічнага жыцця? Паводле якіх матываў, дзякуючы якім знешнім чыннікам беларускія ўлады пайшлі на некаторыя ліберальныя крокі ў палітыцы ды эканоміцы? Ці не прывядуць гэтыя крокі да падрыву існуючай палітычнай сістэмы? Ці не паўторыць сённяшняя беларуская ўлада шлях гарбачоўскай перабудовы? У перадачы з цыклю «Вынікі году» гэтыя тэмы абмяркоўваюць палітолаг Віталь Селіцкі і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі, аўтар і вядучы Віталь Цыганкоў.
Сёлета ў лексіконе прадстаўнікоў беларускай улады з'явілася раней не вельмі часта ужываное ими слово «либерализация». У нашей передачи мы попробуем разглядеть два аспекта этой з'явы – политичный да и экономичный. Коли казать про политичную либерализацию, то назиральники тут найперш означают несколько фактов. Это вызволение Александра Казулина да и инших политвязнев, позднее уже регистрация руху за свободу, вертание в систему Белсоюздруку, газета «Народная воля» и «Наша Нива». З іншого боку, необходимо означить, что протягивались политические процессы, улада зусім не либерально обыходилась с молодыми активистами подчас ихних акций, зусім не либерально провела парламентские выборы. Чи можно, на вашу думку, казать, что у вынику года отбылась хотя бы у некой ступени либерализация громадского и политического життя? И какие мотивы стояли за тими решениями улады, про які я говорил, какие можно назвать односно либеральными? Александр, ваше меркование.
Само гэта вызначэнне лібералізацыя, канешне, гэта залішне гучна, хаця трэба адзначыць, што ўлада пераступіла цераз сябе і авалодала гэтым лексіконам. Доўгі час самі гэтыя словы выклікалі, груба кажучы, ступар. Правы чалавека, лібералізацыя. Цяпер гэтая ўся рыторыка ўжо абсалютна гучыць звыкла, можна сказаць, у вуснах беларускага найвышэйшага кіраўніка. Хаця насамрэч, канешне, можна казаць толькі пра нейкія дробныя саступкі патрабаванням захаду, якія не носяць сістэмнага характару і не змяняюць пакуль што сутнасці палітычнай сістэмы. Чым яны выкліканы? Канешне ж, выключна вонкавымі чыннікамі, таму што ўлада ні на ёту не перарабілася, нікуды не падзеліся яе хапальныя інстынкты. Іншая рэч, што гэтая ўлада, яна вельмі прагматычная і разумее, калі трэба даваць волю рукам, а калі трэба трошкі і сябе стрымаць, наступіць на горло ўласнай песні. Зараз вось якраз такі перыяд, і, канешне, гэты курс пачаўся пасля таго, калі Расія ўзяла курс на тое, каб пераводзіць эканамічныя дачыненні з найбліжэйшым саюзнікам на рынкавую аснову. Пасля гэтага і стала беларуская ўлада шукаць сабе апірышча на Захадзе, рыхтаваць еўрапейскі тыл, каб зручней супрацьстаяць вось гэтай расійскай экспансіі. З аднаго боку, вось, сапраўды, гэта дробна саступкі несістэмныя, аднак тут можна паспрачацца з тымі максімалістамі, якія кажуць, што вось гэта толькі пыл у вочы, што такім чынам рэжым сябе легітымізуе і умацуецца. І Гарбачоўская перабудова, дарэчы, таксама была вельмі непаслядоўнай, і яна была задумана як апгрэйд камуністычнай сістэмы. Мы ведаем, што атрымалася ў выніку. Я думаю, што і Захад, пры тым, што можна кідаць камяні ў яго гарод, у палітыцы рэдка спалучаецца прагматызм і маральнасць. Факт, што паколькі іншыя падыходы не працавалі, Еўропа вырашыла вось гэты ўжыць без гарантый на выйгрыш, тут хто каго абхітрыць, але разам з тым я думаю, што зараз вось стаўка на такую паступовую эрозію сістэмы.
Віталь, вы недавно ў нашым эфіры казалі, што некаторыя крокі ўлады, напрыклад, з апошніх рэгістрацыя руху Александра Мількевіча, можна ўзгадаць вызваленне Александра Казуліна, маюць на мэце найперш выклікаць найбольш увагі заходняй прэсы і такую піарскую мэту. Але, сыходзячы з гэтай логікі, такіх крокаў немагчыма вельмі шмат зрабіць. Як тады ўлада будзе працягваць ілюзію ці падабенства нейкай лібералізацыі палітычнай? Ці такой задачы не ставіцца і ў пэўны момант ўлада можа сказаць хопіць?
Восьмый год – это первый год за 14 год, когда мы докладно можем сказать, что Беларусь выходит с этого года меньше репрессивной краиной, чем она в него вошла. Другое, что так, все соступки режиму, яны покуль, что такие не институциональные, и это все можно отвернуть вельми легко, а лишь мы бачим отход от неких репрессивных практик практически по всех направках. Это уже и меды, это уже и послабление для громадского сектора, не глядя на то, что репрессии только измягчились, и они не спынились, это уже и экономика, и внешние дочинения, и так далее. То бок уже нашмат больше фактов, чем то, что, скажем, было улетку, когда мы спрачались, если это ее стене. Другое, это правда, либерализация была выкликана внешними чинниками, хотя тут так само мог спрачаться. Я стою на том, что конфликт в России это далеко не один чинник, что тут фактически отбылась аккумуляция шмат яких тенденций, и у тем лику распавсюдзвание споживецкое громадство. Тут отбылся светлый финансовый кризис, из якого за старыми подоходами не отбылся. Тут отбылась война у Грузии. Улад, в первую очередь, Лукашенко зразумел, что Россия его и рано теплотно есть. И я думаю, что за последние несколько месяцев так само белорусские улады зразумели, что у довготерміновому плані їхнє знаходження для влади, їхній життєвий шлях, коли хочеться не закінчиться у Газі чи десь там ще, коли вони будуть налагоджувати відносини з Заходом. Знов-таки, це тільки моя гіпотеза. Бо ми не відомо, що відбулося у жнівні поміж Лукашенком і російським керівництвом. Ми відомо, що там була розмова на повищених тонах. Магчима, там було отримано нове почуття небезпеки, яке істотно змінило мотивацію білоруської влади. Знов-таки, це моя гіпотеза.
Віталій, ну, коли така гіпотеза, безумовно, вона пригожа, має право на існування, але чому тоді влади справді не роблять ніяких істотних кроків, не відміняють репресивні закони, закони, по яких можна посадити за незареєстровану організацію, не пускають інші регіональні газети і так далі?
Тут згадали перебудову, і мені здається, що ерозія таких режимів відбувається так, що спочатку міняються практики, а тільки потім інститути. От антисовєтську діяльність ще сажали у 89-му році. Так що це просто логіка процесу. Він зворотний, доволі довгий. Але логіка цього процесу не у тим, що держава дає ось свободу як милостині. Логіка у тим, що громадство, використовуючи лазейки для свободи, яка відкривається з таким розліком, що давайте відкриємо маленькі лазейки, щоб було пригоже, але нам це нічого не коштувало. Так ось, коли починають громадство влазити в ці лазейки, само для себе поширять ступінь свободи, ось як відбувається на сам рост лібералізації. Ось зараз простора для таких справжніх перемен у Білорусі, на мій погляд, починає створатися.
На хвалях свободи передача з циклю «Виніки году», у якої аналізується заявлена сьогодні лібералізація. Удільники Віталь Селіцький, Олександр Класковський і Віталь Циганков. Йон веде гэтую гутарку.
Калі політичні послаблення були викликані переважно знешніми причинами, то у економічної сфери влада сама виявляє певну ініціативу. І некоторі дні, особливо у апошні тидні, саправды можна назвати достатково ліберальними. Чому Мінськ іде на гэта? Ці гэта просто рефлекторная реакція на сусветный кризис, ці улады взялі уже больш рашучий стратегічний курс на больш рынковую економіку. Александр Класковский.
Тут я лічу, что уже можна казаць про пэўную стратегію, хай сабе вельмі непаслядоўную, калі хвост адсякаецца звычайна за некалькі разоў. Разам з тым, тут уже робяцца і крокі такога сістэмнага інстытуцыйнага характару, пачынаючы, напрыклад, ад скасавання залатой акцыі і канчаючы вось некімі спрашчэннямі працэдур, рэгістрацыі і так далі. Гэта уже на ўзроўні законадаўчых актаў, і таму тут можна казаць пра пэўную сістэму. І не тільки навпрост гэта звязана з фінансовим кризисом, тому що задача вийсти у 30 найлепших країнаў світу поводле бізнес-клімату, гэтая задача була поставлена раней. Тут знову ж спрацавалі такі чинники, як зменшення російського енергетичного гранту і увогуле вичерпаність ось гэтай старої адміністраційної моделі економіки. До речі, тут я хочу зауважити, що у наших розвагах поміж мною і з Падаром Селіцьким нема суперечності. Він каже, что не только российский чинник, але и іншие, кшталту там споживецкое громадство и так далее. Але для нас это все знову же завязано на Россию, потому что как было ускормлено это споживецкое громадство? Знову же за кошт этой российской энергетичной дурницы. Что ж тычется вот этого тренду у экономицы? Конечно, он не последовный. Он навод выкликает такие ассоциации с большевицким НЭПом. Вот дадим этим буржуям трошки нарастить лучше, там будет бачно. Разом с тем, я думаю, что все ж по крысе до нашей керавницы приходит такое вот осенсование, что дурницы более не будет. Конечно, для улады идеальный вариант это такую зладить авторитарную модернизацию, вот как китайцы. Але, по-перше, я думаю, что у китайцев еще напереди шмат проблем. По-другое, для относно невеликой краины, якая географично находится у центра старого света, и до якой, отповедно, объединенная Европа свое потребование вылучая, китайский этот вариант повторить это вельми проблематично. И снова же тут, конечно, не автоматично, по крысе, але змены в экономичном базисе, яны потягнуть за собой и змены увогуле контексту грамадско-политичного Украине.
Віталь, а на вашу думку, як уладі удасться, ці удасться пройти гэтый вось вузкий пролив поміж циблой и харибдой, поміж тим, каб одночасово і заховать політичну систему, здається, про її руйнування улада і не говорить, і одночасово провести певні економічні зміни, до речі, наколькі, на вашу думку, вони повинні бути глибокі? Неодноразово керівництво країни свіжає, що застанеться соціальна держава, неодноразово каже, що ніякої приватизації самих головних предприемства не будет. Где тут межа? Что збирається будувати в економічній сфері зараз білоруське керівництво?
Повна
экономическая либерализация, правда, отбылась, это уже существенная организация зауважили, але Беларусь была настолько репрессивная экономика, что ползти можно было только вверх, что мы зараз и робим. Другое, вверх сейчас поравнаваем с горбачевской перебудовой. У лукашенковской системы нема идеологии, она не грунтуется на идеологии, имеется на увазе, тому расшарование громадства и религии официальной не ведет до автоматичного распада системы, как было в этом Советском Союзе. Отбывается полная эрозия сенса. В этой системе так меняется публичный дискурс, громадство шлются абсолютно иншие сигналы. Але это не ведет до таких могутых политических наступств. Тому поле для маневра нашмат больше, чем у советские часы. Ведаете, что тут робится в таких системах гибридных? Робится спроба створить полный сектор экономичный, який будет зарабатывать гроши, где створены либеральные умовы относно. Как потом этот сектор кормил всю остальную экономику. У нас так приватизация отбывается. Вот вам здесь и межи того, до чего может дойти такая система. Спроба побудовать гибрид, у яким будет сполучена логика авторитарной державной командной модели лукашизма старого и певный элемент вольно-рынковой экономики. Эти две логики просто придут у суперечность помеж собой просто по подручнику. Один сектор, он створается как кабанчик, как кормить другие. А лишь, ведайте, это так само вельми становший крок, потому что створается, либо старается простора мову, у яких конкуренты политичная, социальная, помеж разными групповками, разными интересами, просто непозбежно. Для утримания ситуации, для того, чтобы улада могла функционовать, ее треба будет идти на компромисс с чуть большим шерохом групповых интересов. А это так само вельми важно.
У эфира «Свобода» прогучала передача «Циклю выники году» с анализом причин так называемой либерализации. Удельничали политолог Виталь Селицкий, редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский, вел гутарку Виталь Цыганков. А я нагадаю, что наши передачи можно слухать и читать в интернете. Адрес www.svoboda.org.